O'zbekcha, inglizcha mukammal lug'atda
37 ming so'z bor, 20 mingga yaqin iboralari bor, so'z birikmalari, iboralari.
Deb xabar qildi Jahongir Muhammad. Qiyoslash uchun, birinchi jildi 2005 yili nashrdan chiqqan 5 jildli o'zbek tilining izohli lug'atida 80 mingdan ortiq so'z va so'z birikmasi bor. O'zbek tilini o'rganishga qiziqqan amerikaliklar hamda inglizchasini takomillashtirmoqchi o'zbeklarga mo'ljallangan o'zbekcha-inglizcha mukammal lug'at ustida ish boshlanish tarixi haqida hikoya qilar ekan, Jahongir Muhammad gapni Amerikaga yetib borgani yillarda ehtiyojini qondira oladigan lug'at topolmaganidan boshladi.
Qarasam, kichkina-kichkina bir 5000, 6000, 7000lik lug'atlar bor, ular ham bitta so'zni ekvivalentini topib qo'yishganda boyagiday uni qanday ishlashi, qaysi tartibda ishlashi, masalan, bir jumlalar ichida qanday turlanishi, ular bilan bir misollar, hech narsalar yo'q. Shundan keyin shu turli davralar majlisida doim shuni gapirib yurishga to'g'ri keldi. Nihoyat shu Amerika hukumati shunga mablag' ajratadigan bo'ldi.
Va hukumat ajratgan mablag' hisobiga lug'at tuzish istagini bildirgan ijodiy jamoalar orasida tender e'lon qilindi.
12 ta universitet shunda takliflarni bergan, jumladan biz ham bir taklif tayyorlab berdik. Har holda unda ular endi shuni qancha pul sarflanishidan tortib, qancha muddatda, qay tartibda bo'lishi hammasini inobatga olishadi. Shunda shu biz yutib chiqdik shuni,
deydi Jahongir Muhammad. O'zbekcha inglizcha mukammal lug'atni tuzishda amerikalik mutaxassis ham ishtirok etdi, deydi suhbatdoshimiz.
Michael Horlick degan juda ham talantli yigit, mana shu muddatda o'zbek tilini ham o'rganib oldi yaxshilab. Menimcha kelgusida o'zbek adabiyotining eng yaxshi tarjimonlaridan biri bo'lishi mumkin.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'at Jahongir Muhammad boshqarayotgan ilmiy guruhning lug'atchilik sohasidagi birinchi ishi emas. Avvalroq, deydi u,
islomiy kalimalar lug'atini chiqarganmiz, keyin bu tojikcha inglizcha lug'atni chiqardik.
Jahongir aka, O'zbekistonda chiqqan, chiqayotgan lug'atlardan nima farqi bor siz tayyorlagan lug'atni?
Endi biz aslan tushunishim kerakki, mana shu lug'at jarayonida O'zbekistonda chiqqan deyarli hamma lug'atlarni ham ko'rdik, ularni ko'plardan foydalandik ham. Lekin bitta narsani mana shu men sizga aytay, hatto mana o'zbekcha ruscha lug'atni olsangiz ham, chunki biz ba'zan undan ham foydalanishimizga to'g'ri keldi, shu tayyorlash jarayonida ilgarilari juda ko'p so'zlar tashlab ketilgan. Masalan, shuni tayyorlayotgan odamlar deylik bitta so'zni o'sha ekvivalentini yoki shuni ma'nosini beradigan bir so'zni topolmagani uchun ko'p o'zlarini boshlarini og'ritib o'tirmaganda tashlab ketavergan. Mana biz hozir shuni juda ko'p o'sha tashlab ketilgan so'zlarni nihoyatda ko'pini kiritdik.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'at muallifi Jahongir Muhammad bilan o'tkazganimiz suhbat jarayonida neologizmlardan foydalanish va ularning hamda uyat deb hisoblanuvchi so'zlarning lug'atda aks etishi va boshqa shu kabi masalalar to'g'risida ham so'zlashdik. Jahongir Muhammad bilan o'tkazganimiz suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Muallifining aytishicha, o'zbekcha-inglizcha mukammal lug'atning elektron versiyasi ustida olib borilayotgan ish yaqin orada yakuniga yetadi. Amerikada tayyorlangan yangi lug'at bahona bu sohada O'zbekistondagi ahvolga ham qiziqib ko'rdik va adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov o'z kuzatishlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Olimning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda lug'atlarga talab ortgan, taklif ham talabga deyarli mutanosib.
Keyingi paytda o'zbeklar ham boshqa millatlarga o'xshab lug'atni qadriga yeta boshladi shekilli. Bunisini qisqa bo'ladi. Keyingi yillarda deganim o'sha mustaqillikdan keyin ana Qur'ondagi tabiiy so'zlar, izohlar bildirati degan haligi narsa ko'rindi. Undan keyin turkcha, o'zbekcha, turkcha, ruscha, endi ingliz tili bilan o'sha so'zlashuvdan tortib juda ko'p shakllarda chiqa boshladi.
Tendensiya nimadan iborat? Bu ruscha yo'nalish kuchliroqmi, inglizcha yo'nalish kuchliroqmi yoki turkcha yo'nalish?
Mening nazarimda inglizcha yo'nalish har bir nuqtai nazardan kuchliroq. Lekin ruscha yo'nalishga ehtiyoj bu yo'q bo'ldi degani emas.
Demak, Baxtiyor Isabekovning kuzatishicha, O'zbekistondagi kitob do'konlarida turli lug'atlarni ko'rish mumkin, lekin ularning sifati hozircha ko'ngildagiday emas.
Men o'zim ko'rgan, masalan, inglizchalarga ko'zim o'tmaydi, mana turkcha, o'zbekchasi yoki sohalar bo'yicha chiqayotgan lug'atlar albatta talab darajasida emas. Zamon talabi darajasida emas. Ancha sayozliklar bor. Hattoki mana bilardimki, o'sha yudaxilni 40-yilda yaratgan o'sha qirg'izcha ruscha lug'ati darajasidagi lug'atni men hozircha ko'rmadim.
O'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelayotgan yangi so'zlarni aslidagiday qabul qilishimiz kerakmi yo o'zbekchasini topishimiz shartmi? 10 yilliklar davomida ishlatib kelganimiz so'zlarni-chi, masalan, samolyotni samolyot deya berish to'g'rimi yo uchoq demoq durustmi? Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov bilan shu masalalar ustida ham gaplashdikki, suhbatni to'laligicha saytimizda o'qing.